Sağ olun, her vaktiniz hayır olsun. 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'na kulağı asırsınız. Bu saat olan haberleri ben çatıracağım İlki Mehmetov. Ve saat 5 olan haberlerde. Apellyasiya Məhkəməsi Fərhad Əliyev haqqında hökmü qüvvədə saxlayıb. Əfqanistan prezidenti, prezidenti iddiasını ortaya qoyan baş prokuroru işdən çıxarıb. Və Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi Aqil Xəlilin işi ilə bağlı məhkəməni tamaşa adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Apellyasiya Məhkəməsi Fərhad Əliyev haqqında hökmü qüvvədə saxlayıb. Vəkil Saxanaşov bundan sonra Ali Məhkəməyə də müraciət edəcəklərini bildirib. Əliyev qardaşları 2005-ci ilin seçkilərindən az öncə dövlət çevrişi ittihamı ilə həbs edilmişlər, amma sonradan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhəd Əliyev və qardaşı Aspetor şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev korrupsiya və vergidən yayınmada günahlandırılıb, Fərhəd Əliyev 10 il, Rafiq Əliyev isə 9 il həbs cəzası almışdı. Jurnalistlər Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi Aqil Xəlilin işi ilə bağlı məhkəməni tamaşa adlandırıb. Dünən jurnalist Aqil Xəlil bıçaqlamada günahlandırılan Sergey Strikalinə il yarım həbs cəzası vermişlər, halbuki jurnalist onu bıçaqlayan Strikalin olmadığını bildirirdi. Mərkəzi New York'ta yerləşən Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi bildirib ki, məhkəmə cinayətin əsl motivini gizlətmək üçün keçirilib, beynəlxalq təşkilatlar və Aqil Xəlil özü də ona yazılarına görə hücum olduğunu bildirirlər. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hökumətini əsl cinayətkarları cəzalandırmağa çağırıb. Son 6 ayda təxminən hər həftə bir jurnalist ya hədələnib, ya döyülüb, ya da başqa şəkildə hücuma məruz qalıb. Media Haqları İnstitutu belə bildirib. İnstitut Azərbaycanda jurnalistlərin problemləri ilə bağlı yarım ildə araşdırma aparıb. Media Haqları İnstitutunun proqram koordinatoru Xalid Əğəliyev deyir ki, 2003-cü ildən bu yana artıq 150-dən çox jurnalist hədələnib və təzyiqlərlə üzləşib. Sevim Mənin Bakıya səfəri bugün başa çatır. Amerika Dövlət Katibinin müavini köməkçisi Sevim Mən dünən Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevlə görüşüb. Natiq Əliyev bildirib ki, Azərbaycan neftin kəskin bağlaşması nəticəsində yaranan problemlərin qarşısını almağa səy göstərəcək. Sevim Mən isə görüşdə deyib ki, Vaşinqton Orta Asiya ehtiyatlarının Avropaya Azərbaycan vasitəsilə nəqli barədə danışıqları intensivləşdirməyə çalışır. Mən Azərbaycanla Türkmənistanın münasibətlərinin yaxınlaşmasından da razılığını bildirib. Amerika çalışır ki, Türkmənistan Nabukka kəməri layihəsinin həyata keçirilməsində fəal iştirak eləsin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı prezidenti iddiasını ortaya qoyan baş prokuroru işdən çıxarıb. Əfqanistanın baş prokuroru Abdulcabar Sabit bəyan eləmişdi ki, gələn ki prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürəcək. Prezident Kərzayının sözçüsü bugün deyib ki, prokurorun siyasi iddiaları indiki işi ilə tərəfsiz görməyə mane ola bilər və bu yüzdən istefaya göndərilir. Baş prokuror isə qərarı tənqid edib və konstitusiyaya zidd olduğunu bildirir. Abdulcabar Sabit Amerikada təhsil alan hüquqşünasdır. Əfqanistanda Taliban rejimi yıxılandan sonra 2002-ci ildə ölkəyə qayıtmışdı və baş prokuror təyin olunandan sonra korrupsiya ilə mübarizəni əsas məqsədi elan eləmişdi. Cümə günü İran Xarici İşlər Naziri Türkiyəyə səfər eləyəcək. Mənusə Hürmətdəki Ankarada nüvə proqramı ilə bağlı qərblə narazılıqları müzakirə eləyəcək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, İranın nüvə proqramı məsələsi sabah Amerika prezidentinin milli təhlükəsizlik müşaviri Stephen Hillary ilə də əsas müzakirə mövzusu olacaq. İlk dəfə olaraq Bush administrasiyasının üzvü İranlı diplomatla görüşüb nüvə məsələlərini müzakirə edəcək Associated Press-in verdiyi məlumata görə, həmin görüşdə Avropa Birliyi İranla danışıqlarında Amerika Dövlət Departamentinin 3-cü dərəcəli üzvü William Burns də iştirak edəcək. Keçən ay Avropa Birliyi İrana təkliflər paketi verib ki, nüvə proqramından əl çəksin, İsveçrədə keçiriləcək görüşdə İran Avropanın paketinə hə ya yox cavabı verməlidir. Türk hərbçiləri yeni PKK-ya qarşı hərbi əməliyyatlar aparıblar, 11 yaraqlını öldürüblər. Son 5 gündə Türkiyədə 30-dan çox PKK-çı öldürülüb, bu dəfə İraqla sərhəddə Hakkari vilayətində hava əməliyyatlar aparılıb. Dünən Şırnaqda da əməliyyatlar aparılmışdı. Və İraq müharibəsi Amerikanın adına xələl gətirir, ölkənin diqqətini başqa təhlükələrdən yayındırır. Amerika prezidentinin demokrat namizəd Barack Obamanın çıxışında belə deyib, Obama əvvəl də demişdi ki, prezident olsa 2010-cu ilə qədər İraqdakı əsgərlərin çoxunu çıxaracaq. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxta seyirəsiniz, Azadlıq Radiosu dinləyiciləri, mən Xüsusi Yavrunuzu salamlayıram. İşdən sonra proqramı başladı və bugünkü proqramda nə haqda danışırıq?
Qısaca.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamız qonağı İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi sədri Məhəmməd Talıblı olacaq. 2008-ci ilin prezident seçkilərinə 50 milyon dollar xərcinə bilər. Niyə bu məsələ bu rəqəmdə qərarlaşa bilər? Bu haqda danışacaq. Saatın ikinci hissəsində Zəki Əlibəyov, avtomobil bazarı üzrə ekspert studiyamızın qonağıdır. Azərbaycanda 1 milyonun yaxın avtomobil var, sayı artır. Yəni, ən çox isə hansı markalı avtomobilə üstünlük verirlər, nədən, tendensiyalar nədən ibarətdir, bu haqda Zəki belə danışacaq. Gələn saatda İqtisadçı Blogilər Mərkəzinin direktoru Natiq Cəfərli studiyamızdadır. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bəyan edib ki, dünya birjalarında neftin qiymətinin kəskin şəkildə artmasından problemlər yarana bilər və Azərbaycan qiymətə təsir etmək mexanizmlərini araşdıracaq. Azərbaycan ümumiyyətlə təsir edə bilərmi dünya birjalarındakı neftə olan qiymətləri, yoxsa yox? Bu haqda Natiq Cəfərli danışacaq. Və saatın sonuncu hissəsində Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin əməkdaşı Razinca və Vremya proqramının aparıcısı Vladimir Tolstoy ilə əməkdaşımız Kənan Kazımoğlunun müsahibəsidir. 1948-ci il Yugoslaviya böhranının 60 illiyidir. Bu ay iyul ayında və bu haqda da həmin müsahibədə yer açılır, söz açılır.
101.7 FM.
Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Və mobil telefonların suallarınızı 050 və yaxud da fikirlərinizi 050 ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Məhəmməd bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Mən Xatın Binəcər, İqtisadi İnnovasiyalar Mərkəzi rəhbəri Məhəmməd Talıblı studiyamızdadır və biz prezident seçkilərinin xərcindən bunlar barədə danışacaq. Amma əvvəlcə seçki öncəsi durum barədə. Mən dinləyicilərə əməkdaşımız Ülkərə Akifqızın köməkli ilə məlumatı çatdırım, sonra söhbətə başlayaq.
Avqustun sonuna qədər prezidentliyə namizədliyin irəli sürülməsi prosesinə yekun vurulacaq. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirib. APA-nın məlumatına görə iyulun sonuna qədər seçki günü barədə rəsmi məlumat veriləcək. Bundan sonra isə namizədlərin irəli sürülməsi mərhələsinə başlanacaq. Artıq 6-dan çox partiya, o cümlədən Müsavat, Ümid, Böyük Qurtuluş, Demokrat və digər partiyalar öz sədrinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüblər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası təşkilatın sədri, hazırda fəaliyyətdə olan prezident İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürəcəyini açıqlayıb. Azadlıq bloku isə seçkilərə qatılmaqdan imtina edib. Boykotun səbəbini qısaca desə ölkə də azad və ədalətli seçki üçün lazımi şəraitin olmaması ilə izah edib. Artıq seçkinin rəsmi mərhələsinin başlanmasına çox az vaxt qalsa da, yerli ekspertlər müxalifətin bir fikri ilə razılaşırlar. Yəni, demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün nə lazımi qanunvericiliyin, nə də mühitin olması fikrindədirlər. Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov.
Mən hesab edirəm ki, bugünkü vəziyyətdə, yəni demokratik seçki qanunvericiliyin olmadığı bir vəziyyətdə və demokratik seçki barışı olmadığı bir vəziyyətdə bu seçkilərin keçirilməsi üçün o qədər də yaxşı şeylər vəd eləmdir. Yəni, bugünkü vəziyyət həm seçki qanunvericiliyi, həm seçki qabaq vəziyyət. Onu deməyə verir ki, Azərbaycanda azad və ədalət seçkilərin keçirilməsinə ümidlər çox azdır, çox azdır.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da bu fikirdədir və bu cür şəraitin mövcudluğunun bir səbəbini də müxalifətdə görür. Onun fikrincə, yerli müxalifət hətta seçki kimi önəmli dönəmdə də bir-biri ilə çəkişməklə məşğuldur. Belə olan halda isə vahid müxalif namizədin irəli sürülməsi ideyasının özü belə absurddur.
Vahid namizəd ideyası güman etmirəm ki, reallaşa bilərdir. Amma Azərbaycan reallığında hansısa liderin öz siyasi ambisiyasından geri çəkilməsi mümkünsüzdür. Yəni, Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan ənənəvi müxalifəti, xüsusən də müxalifət liderləri artıq siyasi potensialları tükənmiş siyasətçilərə aiddirlər və onların birləşməsi mümkün deyil və bu haqda düşünməyin özü absurddur.
Azər Rəşidoğlu Azadlıq blokunun seçkini boykot etmə seçimini də ciddi və təsir edici addım kimi qiymətləndirmir. Müxalifət liderləri isə vahid namizəd məsələsinə heç də ən mühüm problem hesab etmirlər. Onların fikrincə, seçki ilə bağlı ən mühüm problem hakimiyyətin demokratik seçki keçirmək iradəsi və əzmidir. Belə ki, əgər müəyyən uğurlar olarsa və seçkidə ikinci tur baş tutarsa, yenidən vahid namizəd ideyasına qayıtmaq olar. Azadlıq blokunun boykotuna gəlincə isə blokdan olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, onların seçdiyi yol demokratik və dinc etiraz vasitələrindən biridir və qərarlarında qətidirlər. Baxmayaraq ki, seçkilərdə iştirakla bağlı bir neçə dəfə beynəlxalq çağırışlar olub.
Biz güya kimlərinsə boykotu başa düşmədiklərini, boykotun ümumiyyətlə bir siyasi mübarizə vasitəsi kimi qəbul olunmadığı barədə açıqlamalarını səbimi qəbul etmirik. Bir halda ki, iqtidarlı müxalifətli hər kəs seçkilərin seçki adına bir tamaşa olacağını etiraf edirsə, o zaman bizim bu tamaşada rol almaq istəməməyimizi də hər kəs başa düşməlidir. Bizim qərarımızı dəyişmək üçün heç bir əsas mən görmürəm.
Əli Kərimli deyir ki, məclislərini toplamağa binaları olmadıqlarına görə bugünədək boykot qərarlarını rəsmiləşdirə bilməyiblər. Yeni Azərbaycan Partiyasından isə müxalifət təmsilçilərinin Azərbaycanda qüvvədə olan qanunvericiliyin seçkiləri azad və ədalətli keçirməyə imkan verməməsi haqqında fikirlərinə etiraz edirlər. Onların fikrincə, müxalifətçilərin prezident seçkisinə qatılıb-qatılmayacağı da seçkinin mahiyyətinə heç bir təsir göstərməyəcək.
Ölkər Akif qızı prezident seçkiləri ərəfəsində siyasi durum nədən ibarətdir bu haqda son məlumatı verdi. Biz indi keçik seçkilərin prezident seçkiləri kampaniyasının pullu tərəfinə. Belə bir fikir ortaya çıxıb və bu fikrin müəllifi studiyamızdadır. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi sədri Məhəmməd Dalıblı deyir ki, seçkiləri 2008-ci ilin prezident seçkiləri minimum 30, maksimum 50 milyon dollara başa gələ bilər. Dinləyicilərə sualım budur. 50 milyon sizcə prezident seçkiləri kampaniyasında çoxdur yoxsa azdır? Və niyə? Öz fikirlərinizi əsaslandırın. 436-77-41-ə zəng edə bilərsiniz və 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS şəklində mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Məhəmməd bəy, 30 milyondan 50 milyona qədər haradan yarandı bu pul?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda təbii ki, yəni başlanan, start verilən seçki kampaniyası bu başdan müəyyən, qeyri-müəyyən, hüquqa zid, bəzən seçki qanunvericiliyi üçün beynəlxalq standartlara cavab verməyən formada ortaya gəldi və bundan sonra da ölkədəki ümumiyyətlə siyasi abuhava nə qədər qeyri-müəyyən və qaranlıq olsa da bir o qədər də bununla bərabər ölkənin ümumiyyətlə seçki kampaniyasına start veriləndən sonra bu iqtisadi mahiyyət də bir o qədər qaranlıq və absurd qeyri-müəyyən bir forma alacaqdır. Ya bu baxımdan Azərbaycanda biz təxminən nəzərdə tuturduq ki, 6-8 namizədin ortada olması hələlik mümkündür və onlar artıq öz iddialarını ortaya qoyubdur. Və Yeni Azərbaycan Partiyasının seçki kampaniyasına rəsmi ödənişlərindən bərabər qeyri-rəsmi ödənişləri də nəzərə alanda bir qeyri-rəsmi ödənişlərli təxminən 50 milyon dollar da keçə bilər və 50 milyon dollar arasında ola bilər. Biz bunu daha optimist proqnoz kimi qəbul etmişik. Pessimist proqnoz kimi isə təxminən bir 15-20-30 milyon arası dəyişə bilər. Bu isə namizədlərin daha çox biraz obrazlı ifadə eləsək, onların belə deyək də öz vəsaitlərində nə qədər xəstlik edib etməsi ilə birbaşa bağlı məsələdir. Ümumilikdə isə Azərbaycanın sual oluna bilər 2003-cü illə, indiki illə müqayisədə nə qədər böyük fərq var? Mənim fikrimcə, Azərbaycan ümumiyyətlə ilikdən bilir ki, büdcə imkanları böyüyür, Azərbaycan neftkərləri daxil olur, Azərbaycan da ümumiyyətlə zəngin insanların sayı artır. Beləliklə, Azərbaycanda ümumiyyətlə seçkiyə sərf olunan vəsaitlərin də həcmi artır. Ya bu baxımdan ilikdən Azərbaycanda seçkiyə və siyasətə artıq investisiyanın qoyulması bir ənənəsi ortaya gəlib. Ya bu baxımdan Azərbaycanda nəzərə alındı ki, deklarasiya, namizədlərin özlərinin gəlir deklarasiyası ilə bağlı qeyri-müəyyən tərəflər vardır. Ümumiyyətlə, namizədlərin özlərinin indiyə kimi hansı gəlir mənbələrinə sahib olması, ümumiyyətlə, həmin namizədləri dəstəkləyə biləcək maddi baxımdan imkanlı dairələr kimlərdir? Ya bu kimi suallar vardır ki, bunlar ölkədə ümumiyyətlə seçkilərə sərf olunan vəsaitləri biraz məbləğini qeyri-müəyyən edir. Amma ümumilikdə təxminən biz hesab edirik ki, bu rəqəm təxminən 30-50 milyon dollar arasında cərəyan edə bilər.
Hardan yarandı ki bu məbləğ? Nə hesabladınız siz?
Deməli, bu təxminən biz desək ki, bu konkret bir tədqiqatın nəticəsi olaraq ortaya çıxıb, onda məncə qeyri-ciddiyə yol vermiş olarıq. Ölkədə ümumiyyətlə indiyə kimi keçirilən seçkilərin aşağı yuxarı həddi müəyyənləşdiriləndən sonra bu rəqəm ortaya gəldi. Ona görə də biz konkret burada rəqəmi səsləndirmirik. Təxminən bu hansı aralıqda dəyişə biləcəyi ilə bağlı fikirləri və ehtimalları ortaya qoymuşuq.
Dən yaxşı aşağı və yuxarı həddlər necə müəyyənləşir? Həm bu sualla
hər bir namizədi bilirsiniz ki, ümumiyyətlə seçkiyə qoyduğu vəsaitlər var. Hər bir namizədin özünün yaxın dairəsini və Mərkəzi Seçki Komissiyası təmsil olunan namizədlərlə bağlı seçki sərf elədiyi vəsaitlər var. Bunlar təxmini hesablamalar nəticəsində belə bir rəqəm alınıbdır. Yəni, ümumiyyətlə biz hesab edirik ki, Azərbaycanda siyasətə qoyula biləcək investisiyaların il-ildən yəni payının və marağının artması, ölkədə ümumiyyətlə ölkənin iqtisadi imkanların böyüməsi, ölkədə siyasi sistemi xüsusiyyəti ilə bağlı məsələdir. Buna görə də nəzərə alanda ki, ölkədə əsas aparıcı və daha ciddi alternativ siyasi potensiallar hələ namizədliklərini ortaya qoymayıblar. Onlar daha çox bu seçkidə hələdir baykot taktikasını üstün tuturlar. Ya bu zaman bu rəqəm daha da artıq ola bilərdi. Amma görürük ki, təbii ki, Azərbaycanda bu namizədlərin ortaya çıxması daha çox hökumətin belə deyək də namizədin dəstəklənməsi üçün bir fon yaradılmasına sərf olunur. Böyük ehtimalla bu baxımdan yanaşanda ümumiyyətlə həmin namizədlər üçün sərf olunan vəsaitlər də bir çox hallarda hökumət dairələrinə sızdırılan vəsaitlər ola bilər.
Siz bayaq büdcənin artım tempini qeyd etdiniz. Nə dərəcədə büdcənin bu seçkiyə sərf olunan məbləğlərlə bağlılığı var?
Təbii ki, o birbaşa bağlılıq yoxdur. Çünki hər bir namizədin seçki kampaniyasında konkret olaraq 2008-ci ildə nə qədər vəsait sərf olunması ilə bağlı büdcədə belə bir xərc istiqaməti təbii ki, mümkün ola bilməz. O cümlədə hətta hökumətin namizədi olaraq da ki, ölkə prezidenti İlham Əliyevin də belə bir ümumiyyətlə büdcədə belə seçki kampaniyasına bağlı vəsait nəzərdə tutula bilməz. Azərbaycanda bu həm hüquq qanunvericiliyi, həm də ki, büdcənin ümumiyyətlə iqtisadi təsnifatına ziddiyyət təşkil edərdir. Amma ümumiyyətlə, yəni nəzərə tutanda ki, Azərbaycanda vaxtı ilə seçkiyə qoyulan tutaq ki, 100 minlərlə pul böyük bir vəsait sərf olunurdusa, indi artıq bilirik ki, hər bir namizədin özünün müəyyən dairəsi də genişlənibdir. Hər bir namizədin özünün siyasətə marağı da genişlənibdir. Ümumiyyətlə, ölkədə siyasi hakimiyyətdə olan qüvvələrin iqtidarda qalmaq belə arzuları, maraqları da genişlənibdir. Yəni, bu baxımdan, ümumiyyətlə, Azərbaycanda o baxımdan seçkiyə və ümumiyyətlə siyasi hakimiyyətə investisiya olunması böyük bir marağa çevrilibdir.
Xatadım, Məhəmməd Albalı studiyamızın qonağıdır, İqtisadi İnnovasiyalar Mərkəzinin sədri. 50 milyon dollar prezident seçkisinə çox böyük məbləğdir, yoxsa kiçik, necə düşünürsünüz? Və niyə belə düşünürsünüz? 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz, eyni zamanda da 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramı davam edir. Məhəmməd Albalı studiyamızdadır, İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi sədri. Biz prezident seçkilərinə xərclər barədə danışırıq və bu xərclər Məhəmməd Albalının fikrincə 30-50 milyon dollar arasında ola bilər. Yaxud qəzetinə öz fikrini bildirən Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidməti rəhbəri Azər Sarıyev qeyd edib ki, bu seçkilərə sərf olunan məbləğin böyük olması, yəni ehtimal olması, böyüklüyü ehtimal olması, onunla əlaqədar ki, inflasiya prosesləri var, qiymətlər artıq əmin ki, deyil. 2003-cü ildə müqayisədə ümumiyyətlə dünyada qiymət artımı müşahidə olunur. Ona görə də bu normal bir haldır. Nə dərəcədə razılaşma olar bu fikirlə?
Ümumiyyətlə, həmin bu vəsaitlərin ortaya gəlməsi, bu seçkiyə, ümumiyyətlə siyasətə marağının artması təbii ki, ölkədə inflyasiyana, ümumiyyətlə pulun dəyəri ilə birbaşa bağlıdır. Ya o baxımdan ki, vaxtı ilə seçkiyə sərf olunan vəsaitlər, yəni cüzi simvolik bir rəqəmlərin ifadə olunurdusa, indi belə bir vəsaitin artmasını artıq heç kim təəccüblənmir. Çünki bilirsiniz ki, seçki ilə bağlı ölkədə maraqlı siyasi qruplar var, ölkədə yaradılan, süni yaradılan siyasi partiyalar var. Həmin namizədlərin istimailəşməsi kampaniyası var. Bu istimailəşmə kampaniyasına hökumət dairələrindən və o cümlədən ölkədə bəzi oliqarx dairələr tərəfindən həmin namizədin istimaiyyətə təqdim olunması var. Ya bu baxımdan həmin dairələr də artıq son dövrlər ölkədə baş verə biləcək ümumiyyətlə ölkənin ümumi daxili imkan ümumi daxili məhsulun artım templəri və s. bu imkanların fonunda həmin təbii ki zəngin insanlar da ortaya gəlibdir. Azərbaycanda yalnız günü-gündən yoxsullaşan insanlar deyil. Eyni zamanda məhdud bir dairə var ki, onlar da günü-gündən çox böyük gəlirlərə sahib olurlar. Həmin gəlirlərin bir qismi siyasi sferiya axmadıqca, həmin deyək ki, oliqarxların, həmin oliqarxları müdafiə edən siyasi qüvvələrin özlərinin belə deyək ki, sanki perspektivləri müəyyən bir sual altına düşür. Ya bu baxımdan sanki ölkədə siyasi oliqarxlarla, o dairələrlə ölkədə, ölkənin siyasi həyatına daha çox belə deyək də süni sürətdə təqdim olunan namizədlər arasındakı bir sıx bir əlaqə vardır. Bunlar isə ölkənin siyasi həyatına əlavə bir maliyyə vəsaitinin artmasına gətirib çıxarır. Amma maraqlı məqam odur ki, Azərbaycanın ümumiyyətlə namizədlərin seçki kampaniyasında bu gəlirlərin özlərini rəsmi və qeyri-rəsmi ödəniş hissələri vardır. Bilirsiniz ki, ola bilsin ki, həmin seçki kampaniyasında seçki qanunverici ilə ödənişlər simvolik bizim üçün çox bir az nəzər tuta bilər. Lakin, ümumiyyətlə, seçkidə qeyri-rəsmi ödənişlər, rəsmi ödənişlərlə müqayisədə bir neçə dəfə artıq və üstünlük təşkil etdiyinə görə həmin namizədlərin müdafiəsi ilə bağlı daha çox vəsaitlər sərf olunur. Hətta təbii ki, bazı ölkədə makroiqtisadi tarazın pozulması səviyyəsinə qədər yüksələ bilməz. Lakin, ümumilikdə ölkənin maliyyə siyasətində nəzarətdə saxlayan, monetar siyasət idarə edən müəyyən maliyyə qurumlar öz işlərinə müəyyən bir çətinliklər yaratmamış olmaz hər halda. Bu, yəni, təkrar edirəm, Azərbaycanın yəni, siyasi həyatına daha çox maraqlı qüvvələrin daxil olması və başqa tərəfdən isə daha ciddi, daha alternativ siyasi qüvvələrin, o cümlədə Azadlıq Blokunun bu seçki kampaniyasında iştirak etməsi ilə bağlı verdiyi siyasi qərar həmin qüvvələrin bu seçkilərdə daha çox əl qolunu açıb ki, bu növbəti siyasi həyatı onların daha rahat həzm olunması üçün bir şərait yaradır. Ya bu baxımdan həmin Azadlıq Blokunun nümayəndələrinin seçkiyə qatılmaması, süni namizədlərin ortaya çıxardılması, onların üzərində yaxşı bir cərrahi əməliyyatların keçirilməsi üçün yaxşı bir fürsət yaradıbdır. Ya bu baxımdan onların da sərf elədiyi vəsait ola bilsin ki, istimai maraqları xidmət etmir. Lakin ümumilikdə həmin o maliyyə dairələrdə və o cümlədən ölkə istimaiyyətində təqdim olunan namizədin yəni perspektiv baxımından bəlkə də müəyyən bir müsbət dividentlər gətirə bilər.
İndi cərəhə əməliyyatı ümumiyyətlə dırnaq arası deyirsiniz. Bu məsələnin bir başında yox. Dinləyicilər söz fikirlərini göndərirlər. Sual vermişəm $50 million prezident seçkisi kampaniyasına. Böyük xərcət yoxsa kiçik və niyə? Mənim yazır mənə belə gəlir ki, bizdə seçki keçirmək lazım deyil. Onsuz da bizdə heç vaxt demokratik seçkilər keçirmək belə getsə heç keçirməyəcək. Qaldı ki, ayrılan pul və bu pulu daha səmərəli yerə xərcləyərdim. Nəinki bu seçkilərə, bu Məhərrəm adlı dinləyicinin fikirdir. Ümumiyyətlə, siz sərmayə barədə danışırsınız, Məhəmməd bəy ki, bu daha çox sərmayədir. Siyasətə sərmayə kimi qiymətləndirilir. Bəyən bu sərfəli sərfiyyat, belə deyək, deyilmi?
Əslində, baxsanız, bu seçkilərə sərf olunan bu vəsaitlərin özləri təbii ki, həmin namizədlər üçün əlavə olaraq zəhmətlə və çətinliklə qazanılan vəsait deyil. Sadəcə olaraq mövcud fürsətdən, imkanlardan, boşluqdan istifadə edib, yəni özlərinin cəmiyyətə təqdim olunması üçün yaxşı bir məqam kimi qiymətləndirirlər. Azərbaycanda ümumiyyətlə namizədlərin seçki siyasətə marağın artması və o cümlədən son dövrlə siyasi həyata gəlişməklə bağlı maraqlı bir məqam var. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, inkişaf etmiş ölkələrdə siyasətinə və siyasətə gəlmə iddiasında daha çox elitar və proletar dairələrin nümayəndələri iştirak edir. Azərbaycanda isə tam tərsi. Azərbaycanda siyasətlə daha çox lümpen, zəngin insanlar deyil, daha çox gündəlik çörəyin qazanmaq imkanında olan insanlar məşğul olur. Təbii ki, Azərbaycanın bu siyasi ənənəsi ilə, ümumiyyətlə siyasi sistemi xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Amma illər keçdikcə Azərbaycanda mən inanıram ki, siyasi həyatına mütləq böyük bir belə deyək də, iqtisadi imkanlar, iqtisadi amil öz sözünü deyəcəkdir. Lakin bu demək deyil ki, Azərbaycanın iqtisadi baxımdan nə qədər imkanlı insanları olsa, onlar Azərbaycanın gələcəkdə bir o qədər siyasi elitasına qovuşmaq və o elitada təmsil olmaq imkanları əldə edəcəklər. Azərbaycanda mənim fikrimcə, sadəcə iqtisadi baxımdan imkanlı olmaq yalnız siyasi perspektivləri genişləndirməsi üçün bir vasitə hesab oluna bilər. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu maliyyə imkanlarından çox güvənən bəzi siyasətçilər vardı ki, özlərini cəmiyyətə təqdim etməkdən daha çox özlərini cəmiyyətə sırmaqla məşğuldurlar. Bu seçki kampaniyası məhz bu sırmaq üçün çox yaxşı bir fürsətdir. Azərbaycanın 88-90-cı illərdə professionalcasında Azərbaycandan da özünü siyasətə həsr etmiş insanlar bir də görürsünüz ki, çox maddi baxımdan bir çox çətinliklər içərisində yaşasa da, Azərbaycanın siyasi həyatında çox təsadüf insanlar, milli azad hərəkət heç bir aidiyyatı olmayan insanlar, müstəqillik üçün heç bir savaş verməyən insanlar görürük ki, Azərbaycanın siyasi həyatında hətta özlərini siyasi elita kimi təqdim edirlər və bəzən də haram pullarla halal qələbə qazanmaq, yəni ki, istəyində bulunurlar. Bu isə mənə elə gəlir ki, bəzi insanlar üçün yəni reallıqla barışmaqdırsa, amma daxili bir nifrətlə yanaşırlar həmin namizədlərə ki, layiq olmadığı yerlərə iddia edirlər. O da təbii ki, günüz bir məsələdir.
Dinləyicilərin fikirlərindən daha böyük neçəsini oxuyum. Sual imzasız gələn bir SMS-də heç bilirsinizmi ki, bulvarda konsert neçəyə başa gəlir? 700 min manata yaxın. Suala gəlincə, müxalifət üçün bu pul azdır, iqtidar üçün isə çoxdur. Məncə burada əksinə
təbii ki, burada ziddiyyət var.
Bəli.
Təbii ki, burada ziddiyyət var. Biz Azərbaycanda elə insanlar vardı ki, onların bəlkə də bir neçə günlük adi gündəli xərclərlə bağlı məsələdir. Onlar isə Azərbaycanın siyasi həyatına heç bir aidiyyatı yoxdur. Onlar Azərbaycanın siyasi həyatına heç bir cürə maraqlanmırlar. Və özlərində siyasətdə sınamaq fikirləri yoxdur. Bu da təbiidir. Çünki ümumiyyətlə siyasətlə yəni, hər adam məşğul olmamalıdır və məşğul da olmur. Təxminən cəmiyyəti 3-5% ideoloji yükü olan insanlardır ki, bunlar siyasətə bir peşə kimi baxırlar. Bir ideoloji yükü vardır. Ya bu baxımdan bizim yəni verdiyimiz dediyimiz fikirlər, mövcud mesajlar daha çox 3-5%-in yəni dünya görüşünə, davranış fəaliyyətinə hesablanmış bir məsələdir. İnanıram ki, Azərbaycanda çox potensial imkanları olan insanların da hər halda onların siyasi qələbələri xatirinə maliyyə vəsaitlərini əsirgəməyən çox vətənpərvər, cəsarətli və dayanıqlı insanlar tapılacaqdır ki, sadəcə Azərbaycanda bilirsiniz ki, son dövrlər mövcud vəziyyətlərlə bağlı bir çox hallarda maliyyə dəstəyini həyata keçirən bir çox insanlar bəzən cəzalandırılır, hətta onların adlarını çəkmək mümkün deyil, hətta həmin namizədlərlə, həmin siyasi partiya liderləri arasında birbaşa hər hansı bir dolayı heç əlaqə də mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda yaradılan artıq avtoritarizmdən diktaturaya meyllənən bir sistem, onlar həmin namizədlərlə, həmin maliyyə dairələri arasında belə bir əlaqənin yaranmasını mümkün etmir. Yəni, bu baxımdan təbii ki, münasibətlər, ümumiyyətlə siyasi sistemin də yumuşalmalar baş verdikcə, həmin namizədlərə təbii ki, maraq da artacaqdır və onda hər bir insanı, hər bir siyasətçinin potensial daha aydın görünəcək.
Tahir Laçın yazır ki, havayı xəricdir. Çağ-çağ başın ağrıdar, dəyirman bildiyini edər. Çağ-çağ, yuman ki, burada. Daha bir fikir Rafiqdən gəlib, amma bilir ki, oktyabr ayında bizi seçki tamaşası gözləyir. Bu tamaşa 50 milyon nədir? Bir manat belə sərf edilməsini istəməzdim. Yaxşı olar ki, bu məbləğin heç olmazsa cüzi bir hissəsi az təminatlı ailələrə yönəldilsin. Bu Rafiq adlı fikirdir. Nurullah isə yazır ki, varlığa nədarlıq bizim korrupsiyonel məmurlar üçün bu tum puludur. Xalq ac qalsa da olar. Amma hər halda nə dərəcədə belə kəskin fikirlər səslənirsə, dinləyicilər adətən özləri adlanırlar bu fikirlər kəskin fikir kimi, müəyyən xərclər olmalıdır, istənilən halda. Prezident seçki kampaniyasına da xərclər olmalıdır, az təminatlara da öz xərcləri var. Yəni, burada qütblüyə yol vermək olmaz.
Bilirsiniz, burada maraqlı bir məsələ vardır ki, ümumiyyətlə, tutaq ki, sosial müdafiəsi ilə bağlı ayrılan vəsaitlər büdcə xərclərinə xüsusi bir istiqamət hesab olunur. Seçki ilə bağlı məsələlər daha çox seçki kampaniyasına həsr olunmuş əlavə siyasətə qoyulan bir vəsait kimi qəbul olunur. Yəni, bunlar arasında tutaq ki, bu vəsait bu istiqamətə qoyulmasa, tutaq ki, yoxsul ailələrin vəziyyətlərin düzəldilməsinə qoyulsa, güya vəziyyət yenə düzəlməyəcəkdir. Ümumiyyətlə, siyasətə qoyulan pul onunla bağlıdır ki, ölkədə daha çox progressiv, belə deyək də, daha inşafa yönəli bir xətt açılsın. Ölkədə iqtisadi, siyasi islahatların önü açılsın. Ölkədə özünü təsdiq, özünü ifadə imkanları asanlaşsın. Yəni, beləliklə də ölkənin ümumiyyətlə siyasətinə iddialı olan insanların özlərini reallaşdırmaq imkanları açıq olsun. Bu günlər Azərbaycanda siyasətlə məşğul olan insanların bir çoxunun özünü ifadə imkanları cəmiyyət üçün açıq və aydın bir mənalı deyil. Ona görə ki, bir çox siyasi partiyalar var ki, ümumiyyətlə qərarcasız, çox böyük təzyiqlər altında fəaliyyət göstərir. Bir qisim siyasət heç bir aidiyyəti olmayan insanlar vardır ki, çox komfort, böyük və gözəl imkanları olan, amma siyasətdə bu cəmiyyət üçün xüsusi maraqların ödənilməz potensial olmayan namizədlər.
Qaragəhəl olmamaları o demək deyilmi ki, onların pulu yoxdur, elə deyilmi? Bu müfikir nəzər tutursunuz?
Ümumiyyətlə, hər halda onların hansı mali imkanlarına sahib olub-olmaması müzakirə predmeti deyil. Söhbət ondan gedir ki, ümumiyyətlə ölkədə siyasi elitanın yaratdığı siyasi partiyalar üçün, hətta iqtidara müxalif qurumlar üçün yaradılan şəraitin bu mövcud bariz nümunəsidir, göstəricisidir. Bu isə müxalifətin zəifliyi deyib, tutaq ki, fəxrlə danışmaqdandırsa, ölkənin siyasi hakimiyyətinə təmsil olan insanlar müxalifət üçün özünün ifadə imkanları verməlidir və sonra da tutaq ki, seçki ərəfəsində hakimliyin mərkəz seçki komissiya etməlidir. Bu, siyasi qüvvələr arasında bir yarış olmalıdır. Beynəlxalq qurumlar, yerli istimaiyyət də bilməlidir ki, ölkənin siyasi partiya rəhbərliyi ilə mövcud iqtidarda təmsil olunan namizəd arasındakı hansı müqayisə və paralellər aparmaq olar. Yəni, bu müqayisəni, bu alternativləri cəmiyyətə vermədikcə, təbii ki, monopoliya alınmış bir iqtidar və seçki kampaniyası olacaq. Digər tərəfdə isə hər şeydən süni sürətdə uzaqlaşdırılmış və belə deyək ki, lənətlənmiş bir dairəyə salmış müxalifət olacaq.
Talib adlı dinləyicimiz sizə sual vermək istəyir. Telefon qeydindədir. 436-77-41-ə zəng edib. Talib bəy, vaxtınız xeyir. Talib bəy.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm, buyurun, sualınız.
Başlayayım, mən də öz fikrimi demək istəyirəm.
Buyurun, fikrimi.
Deməli, mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, seçkiyə xərclənilən pul önəmli deyil o qədər. Əsas Azərbaycanda seçkinin demokratik keçirmək üçün arzu olmalıdır, istək olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bundan da artıq pul xərcləmək olar. Ümumiyyətlə, 4 il ərzində, 5 il ərzində bütün xalqlarda siyasətçilər xalqa rəhbərlik eləyir və ancaq həmin o bir günü xalq həmin o rəhbəri təyin edir. Demək olar ki, bu xalqlar üçün, bütün xalqlar üçün bu gün doğrudan da çox böyük, önəmli gündür. Seçkinin demokratik olmağı xalq üçün çox vacib bir amildir. Ona görə ki, əgər rəhbərlər bilsələr ki, 4 ildən sonra gördükləri işlərinə görə hesabat verəcəklər, əlbəttə ki, onlar ölkəni yaxşı idarə verərlər və xalqları üçün nəsə eləyərlər. Amma hal-hazırda Azərbaycanda bu seçkinin antidemokratik olmağı məsuliyyətdən yayılmaz.
Məydin oldu Talibi. Minnətdaram fikrinizə görə. Dəyərli fikirlər, dəyərli vətəndaşı seçicidir. Talibi də adı. Zəng edib bizə 436-77-41-ə öz fikrini söyləyib. Ehtiram da əlavə olaraq qeyd edir ki, daha bir dinləyicimiz, bugünkü siyasi durumda hansı məbləğ ilə seçkilərə keçirtmək mümkündür? Ha, bu sual da artıq ehtiramla. Hansı məbləğ ilə seçkilərə keçirmək mümkündür? Həmin o dediyiniz bu 30-50 milyonla mümkündür, yoxsa?
Yox, təbii ki, o Azərbaycan ümumiyyətlə seçki kampaniyası üçün o ümumiyyətlə çox bir az bir rəqəmdir. Həmin seçkini keçirməyə. Söhbət ondan gedir ki, həmin namizədlərin seçkiyə sərf eləyəcəyi vəsait ki, var. Talib bəyən tamamilə doğru yanaşdığı bir məsələ vardır ki, Azərbaycanda artıq bir ənəniyə çevrilib ki, son 4-5 il ərzində istər parlament seçkilərinə bağlı, istər prezident seçkilərinə, istər bələdiyyə və s. Namizədlərdə belə bir artıq meyil yaranıb ki, 4-5 ildə belə deyək də, bizə tanıdılan bu şansdan maksimum istifadə edib, öz merkantil digər maraqlarımızı təmin etməklə növbəti 5 il üçün müəyyən bir iqtisadi imkanlara nail olub, növbəti 5 ili necə saxtalaşdırmaq, necə belə deyək də, səsləri satın almaq haqqında fikirləşirlər. Əslində baxsan, bu seçkilərdə namizədlərin seçkiyə qoyulası və s. daha çox belə deyək də, seçki ilə bağlı fikirlərini, mülahizələrini, platformalarını, konseptual baxışlarını istimaiyyətə təqdim olunması üçün bir belə deyək, tribuna kimi baxılmalıdır. Azərbaycanda isə tam tərsi. Həmin vəsaitlərdən daha çox Mərkəz Seçki Komissiyasına, Dairə Seçki Komissiyasına, məntəqələrdə ümumiyyətlə namizədlərin belə deyək də, səslərin saxtalaşdırılması üçün bir əməliyyata qoyulan bir vəsait kimi qəbul olunur. Ümumiyyətlə, bu yəni, tendensiyanın özü anormal bir tendensiyadır. Ona görə Azərbaycanda seçkiyə, siyasətə, xüsusi bir maraq, ölkənin cəmiyyəti idarəçisində çox mühüm bir mərhələ kimi qəbul olunmur. Azərbaycanda daha çox seçki, tutaq ki, bu seçkidən müəllimlərin, həkimlərin, büdcə təşkilatlarında işləyənlərin hansı məbləğdə tutaq ki, satın alınan vəsait götürülməsi, mərkəz seçki komissiyası seçkilərdən sonra hansı tutaq ki, məntəqə seçki dairələrinin hansı vəzifələrə təyin olunması, yaxud da ki, həmin seçkilərdən sonra hansı bahalı avtomobillərə, yaxud da ki, villalara sahib olması haqqında bir müzakirələr gedir. Yəni, ona görə də siyasiyyətin özü bir peşə və sənət olaraq qiymətdən düşməyə başlayır. Yəni, əslində, basın məsələ belirəm, burada daha çox hökumət dairələrinin daha çox məsuliyyəti payı var ki, siyasiyyəti ümumiyyətlə cəmiyyətə çeşli bir sənəd, tutaq ki, burada hər cür, yəni ki, qələbə naminə hər cür vasitəliyi qəbul etməyə yönəlik bir çağırış vardır. Yəni, buna görə də siyasiyyətin özü bir peşə olaraq ölkədə həm mənəviyyatla bir sıx bağlı olan bir peşə kimi qəbul olunmur. Hər halda bu çox anormal bir vəziyyət.
Pullu tərəfi ən çox danışılan prezident seçki kampaniyası Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Orada namizədlər müntəzəm olaraq istifadə etdikləri gəlirlər barədə, xərclər barədə, onlara ayrılan iyanələr barədə məlumat verirlər. Bunu, bu prosesi Azərbaycanda tətbiq etmək nə dərəcədə mümkündür? Ümumiyyətlə belə qanunverici baza varmı ki, namizədlər əldə etdikləri və yaxud da sərf etdikləri xərcləri açıqlasınlar?
Mən ümumiyyətlə beynəlxalq təcrübədən danışarkən Amerikanı ola bilsin ki, bizim müqayisələr biraz qüsurlu və
Amerikada indi paralel gedən kampaniyalar.
Amma hər halda onu yox, Ziya bəy. Biz deyək ki, Türkiyə ilə bağlı müqayisəni versək daha bizim həm hər baxımdan bizə uyğun bir analogiya olur. Bəli, tamamilə doğrudur. Bilirsiniz ki, ölkədə son dövrlər keçirilən parlament seçkiləri ərəfəsində Erdoğan rəhbərlik elədi ölkənin başnazirinin seçki ərəfəsində çox gərgin bir fəaliyyət oldu. Həmin ərəfədə bilirsiniz, debatların birində Erdoğana sual verildi ki, ümumiyyətlə siz bilirsiniz, iqtidara gəlindən sonra sizin oğlunuzun böyük bir gəmisi olubdur, biznes dairəsi, imkanları genişlənibdir və s. Debatda Erdoğan çox sakit və belə deyək də, özündə arxayın formada dedi ki, əvvələ nəzərə alın ki, mənim oğlum, mən iqtidarda olmamışdan qabaq bizneslə məşğul oldu, uğurlu biznes layihələrini imza atıbdır və s. zəngin bir insan olubdur. Nəzərə alın ki, mənim oğlumun gəmisi yox, gəmiçiliyi var. Gəmisi var, gəmidən də daha kiçik bir. Yəni, biz siz söhbət ondan gelir ki, orada namizətlərə yönəli hər hansı bir sual, hətta iddiam formasında verilən bir mesajın özü səbirli, təmkinli, namizət tərəfində çox soyuqqanlı və reallığa sökülən formada təqdim olunur. Cəmiyyət bilir ki, doğrudan da bu insanın, yəni insanın bu cəmiyyətdə zəngin olması bir xüsusi bir qəbahət deyil və bunun özünü təsdiq, biznes aləmində o layihələri həyata keçirməsi birbaşa onun atası, valideynlərlə bağlı deyil. Yəni, cəmiyyətdə bir arxəncilik yaranır ki, Türkiyədə bizneslə məşğul olan şəxslərdən biri də Erdoğanın oğlu ola bilər. Burada xüsusi bir qəbahət yoxdur. Qəbahət ölkədə iqtidara yaxın dairələrin uzun müddət yaratdığı monopoliya imkanlarıdır. O monopoliya hesabına seçkiyə, siyasi dairəyə qeyri-qanunlu ödənilən vəsaitlərdir. Korrupsiya hesabına ölkənin siyasi hakimiyyətini uzun müddət zəbt etmək və utanç gətirən bir məqamdır. Söhbət bundan gedir. Yəni, o ənənələr cəmiyyətə daşındıqca, bu nümunələr cəmiyyətə təqdim olunduqca, siyasətə bir simpatik, bir peşə kimi baxılacaqdır. Bu cəmiyyətin maraqları xatirinə bir fəaliyyət bir istiqamət kimi baxılacaqdır. Mən təbii ki, bizim cəmiyyətə bunu arzu etmək olar.
Sonuncu fikir dinləyicidən gəlib imzasız. Əgər siyasətçi pul dalınca qaçıb lider olmaq istəyirsə, o pullu şəxslərin lideri olar. Əsl lideri zaman yetişdirəcək. Yaxın 15 ildə belə lider görmürəm. Bu imzasız gələn İsmailcidir. Məhəmməd bəy, minnətdaram iştirakınızə görə. Təşəkkürlər. Mən bildirim ki, dinləyicilərə İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi sədri Məhəmməd Talıblı idi studiyamızın qonağı. Amma hər halda söhbətimizi istər-istəməz Amerikadakı təcrübə ilə bitirmək istəyirəm. Düzdür, bu birbaşa xərclərlə ibarət deyil. Amerika prezidenti seçkisi kampaniyasında iştirak edənlərin birinə çəkilən karikaturadan söhbət edəcək. Amerikada çap olunan New Yorker jurnalında o Barack Obama'ya karikatura dərc olunub və bu barədə əməkdaşımız İlkin Məmmədov danışır.
New Yorker'in üz qabığındakı karikaturada Obama və xanımı təsvir olunub. Ağ evdəki prezidentin oval otağında. Obama uzun müsəlman geyimində əba geyinib, çalması da var. Həyat yoldaşı Michel isə hərbi geyimdədir, çiynində də Kalaşnikov avtomatı.
Otaqdakı kaminin, sobanın üzərindən Əl-Qayda lideri Bin Ladenin şəkli asılıb. Sobada isə Amerika bayrağı yanır. Və Obama və xanımı sanki prezident olmalarına sevinirmiş kimi bir-birini təbrik edirlər. Jurnalin izahına görə onlar Obamanın tənqidçilərini təsvir elədiyi şəkildə göstərməklə, əslində ilə tənqidçilərin özünə satira ilə cavab veriblər. Çünki əslində karikaturadakı obrazı Obamanın əleyhdarları tənqidçilərin özləri yaradır. Xristiyan olsa da ikinci adı Hüseyn olmasına görə Obamanın əslində müsəlman olduğunu deyirlər, müsəlmansa terrora yumşaq yanaşdığını və Amerika vətənpərvərliyini başqa cür görən xanımı ilə birgə Amerikan vətənpərvəri olmadığını iddia edirlər. New Yorker'ın redaktoru David Remnick.
I respect everybody's point of view, whether it's the Obama campaign or the people complaining about this or the people.
Mən Obamanın seçki kampaniyasının gedişində onu tənqid edən və ya dəstəkləyən hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Bizim demək istədiyimiz elə karikaturanın başlığından da görünür. Hədə qorxu ilə siyasət. Bu insanlarda qorxular haqda təsəvvürlər yaradan siyasət haqdadır. Obamaya hücum deyil, əksinə insanlarda onun haqda qorxulu təsəvvürlər yaradıb onun haqda yalanlara inandırmaq istəyənlərə qarşıdır. Və biz bu durumu güzgüdə göstərməyə çalışmışıq.
Amma bir şey var ki, Amerikanın özündə də heç də hamı bu zarafatı başa düşməyib. Amerikanın ilk qara dəyərli prezidenti olmağa namizəd olan Obama özü karikaturaya şərh verməyib.
Mən buna cavab verməyəcəm.
Cavabı Obamanın sözü Bill Barton verib və karikaturanın kobud və təhqir edici olduğunu deyib. Və maraqlısı Obamanın rəqibi respublikaçı John McCain də bu fikirləri bölüşüb.
Mən şəkli televizorda görmüşəm, amma bunun kobud olduğunu deməliyəm və karikaturanın təhqir olduğunu düşünən Obama və tərəfdarlarını da anlayıram.
Qəribəsi budur ki, bir neçə həftə öncə Obamanın seçki qərargahı senator haqqında ləkələyici təsəvvürləri azaltmaq üçün cəhdlər edirdi. Amma indi Obamaya rəğbəti ilə tanınan bir jurnaldakı bir mənalı qəbul edilməyən bu karikatura bütün bu cəhdləri alt üst eləyə bilər.
Elgin Məmmədov bizim əməkdaşımız Barack Obamaya New Yorker jurnalının üz qabığında çəkilən karikatura barədə reportajını çatdırdı. Xatırladan birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı və yaxud da fikirlərinizi 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
101.7 FM.
Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə avtomobil bazarı üzrə ekspert, Avtoqraf jurnalının baş redaktor müavini Zəki Əli Bəyəvdir. Zəki Bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayıram sizi. Azərbaycanda maşınların, avtomobillərin sayı 1 milyona yaxınlaşmaqdadır. Hər halda rəsmi rəqəmlər də bu haqda deyir. Səhvimsə 800 mindən artıqdır. Biraz artıq. Ən çox isə hansı marka hazırda bazarın lideri adlandırıla bilər və niyə? Bu barədə mən bildən sizin araşdırmanız olub, bəzi məqamların bizə açıqlayırız və dinləyicilərə.
Bəli, biz deməli 2007-ci ilin satışlarını nəzərdən keçirmişik və elə qənaətə gəlmişik ki, baxmayaraq ki, axır vaxtlar xaricdə istehsal olunan avtomobillər getdikcə populyarlaşır, lakin hələ də Rusiya avtomobilləri öz lider pozisiyasını saxlaya bilir, qoruyub saxlaya bilir. Tezə avtomobillər, yəni 0 kilometr yürüyüşlü avtomobillər arasında Lada avtomobilləri birinciliyi saxlayır. Keçən il onların satış həcmi 12 mindən artıq olmuşdu, 12 min avtomobildən. Əgər nəzərə alsaq ki, xarici avtomobillərin satışı, yəni rəsmi dealerlər tərəfindən cəmi 28 min ədəd avtomobil olmuşsa, onda biz görürük ki, 12 min satılan Ladalar çox böyük rəqəmdir, çox böyük həcmdir.
Bunlar, belə deyək ki, birinci mövqədə bu zirvədə olması, onların keyfiyyət, qiymət nisbətinin daha yüksək göstəricidə olmasından ibarətdir, yoxsa sadəcə qiymət burada öz rolunu oynayır?
Burada əlbəttə ki, yalnız qiymət öz rolunu oynayır və mənə elə gəlir ki, getdikcə ancaq Lada avtomobillərinin faizi azalacaq. Bu da onunla əlaqəlidir ki, getdikcə kredit şərtləri yaxşılaşır və bununla da əlaqədar avtomobil almaq istəyən hansısa bir şəxs əlbəttə ki, üstünlüyü başqa markalara verəcək.
Dinləyicilər suallar və fikirlər göndərə bilərlər. Mən də dinləyicilərə bir sual verim ki, sizcə Azərbaycanda avtomobillərin sayının kəskin artımı nəyin göstəricisidir? Əhalinin, belə deyək, gəlirlərin artımı, yoxsa reklam öz rolunu deyir və yaxud ümumiyyətlə avtomobil artıq ailənin ayrılmaz bir atributudur? Nə? Yəni, cavab versiyaları seçib bizə zəng edib və öz fikirlərinizi nəinki zəng edərkən SMS-lə də bildirə bilərsiniz. Bu ilkin bazardakı olan vəziyyətdir. Bu reytingi də belə deyək. Xarici avtomobillər hansı pillələri tutur? Yəni, məsələn ki, Lada da Azərbaycancı xarici avtomobildir, istər istəməz. Amma hər halda.
Deməli, Ladanı biz qırağa qoysaq, Ladadan sonra daha çox satılan avtomobil, yeni avtomobilləri nəzərdən keçirik biz. Deməli, Hyundai avtomobilləridir. Bunlar da artıq, deməli, keçən il, 2006-cı ilə müqayisədə, keçən il onların artımı çox böyük bir faiz olub. 100-dən çox, yəni artım faizi 100-dən çoxdur. Əlbəttə ki, bunu mən ilk növbədə onunla bağlayıram ki, Hyundai avtomobilləri Azərbaycanda artıq çox illərdir ki, satılır və insanlar bu avtomobili, bu markaya inanır və ona görə də əsasən bu avtomobillərə üstünlük verirlər.
Digər reytingin pilləri hansı markalardır?
Deməli, Nissan-dır. Hyundai-dan sonra demək olar ki, Nissan gəlir. Əgər Şamaxıda yığılan səmənd avtomobilləri nəzərə almasaq, deməli, Nissan-dan sonra Hyundai-dan sonra Nissan gəlir, Nissan-dan sonra Toyota, Chevrolet, Volkswagen, Kia, Deu və s. Belə gedir.
Mən bu zirvədə Mercedes-i eşitmədim. Adətən belə deyim var ki, dünyada iki avtomobil var, Mercedes və başqaları.
Yox, nəzərə alsaq ki, Mercedes avtomobilləri kifayət qədər bahadır. Bunlar lider heç cür ola bilməz. Bu tək Azərbaycanda deyil, dünyada da belədir ki, lider əsasən daha ucuz avtomobillər olur. Lakin biz əgər nəzər salsaq ikinci əl avtomobillərinə, yəni bu o avtomobillərdir ki, xaricdən gedib hansısa fiziki şəxs getirir, burada əlbəttə ki, Mercedes avtomobillər demək olar ki, birincilər sırasındadır. Buradakı ilk növbədə onunla bağlıdır ki, Azərbaycanlılar, yəni biz Mercedes avtomobillərin fanatıyıq. Bu hamı ilk növbədə pul yığan kimi Mercedes avtomobili almağa arzulayır.
Yəni bir stereotip formalaşıb artıq cəmiyyətdə avtosevərlər arasında.
Heç baxmırlar, ola bilsin ki, bu avtomobil köhnədir, texniki vəziyyəti o qədər də qənaətbəxş deyil, lakin bu Mercedesdir və bununla da hər şey edilir. Cəmiyyət ona görə də üstünlük verir bu markaya.
Amma stereotipləri dağıdan məqamlar da Azərbaycan avtomobil bazarında artıq özünü göstərməkdədir, elə deyilmi?
Elədir, bəli. Cəmaat başlayır başa düşməyə ki, gedib yeni avtomobil almaq daha əlverişlidir və axır zamanlar kredit şərtlərinin yaxşılaşması da ona getirir, çıxarır ki, cəmaat tezə avtomobilləri, yeni avtomobilləri üstünlük verir.
Xaricilər Azərbaycana gələndə bu onların artıq formalaşdığı stereotipdir. Ondan ibarətdir ki, sizin cəmiyyətdə kifayət qədər yaxşı qazandılar. Belə çoxlu yeni avtomobillər var sizdə. Nədən irəli gəlir Azərbaycan cəmiyyətinin avtomobillərin sayının bax belə artması? Çünki 800 minlik ötüb artıq.
Mənə də çox belə maraqlı gəlir ki, biz özümüz də xaricdə olanda görürük ki, məsəl üçün bizdə dəbdə olan cip deyirlərdi, yəni off-road avtomobilləri xaricdə demək olar ki, nəzərə çarpan qədər deyil. 2-3 dən görəsən ya yox. Lakin bizdə görünür ki, küçələrdə çoxlu sayda bahalı yekə yanacaq çox sərf eləyən avtomobillər var. Bu ilk növbədə mənə də gəlir ki, ondan irəli gəlir ki, cəmiyyət hələ də o qədər onun cəmiyyətin səviyyəsi, yəni o qədər də hələ mədəniyyəti o qədər də formalaşmayıb və bununla əlaqədar insanlar avtomobil almaqla tək öz tələbatını hələ bil ki, tələbatını
demək ki, siz qənaəti nəzərə tutursunuz ki, qənaətçil olmaq lazımdır.
Yox, yəni ki, avtomobil almaq həm də özünü göstərmək kimi bir məqamdır. Avtomobili almaqla onlar göstərmək istəyirlər ki, onların imkanı nə qədərdir, bunlar nəyə nə edə bilərlər. Ola bilsin ki, insanın ev şəraiti o qədər də yaxşı deyil, lakin ilk növbədə bizimkilər, deməli, avtomobilə üstünlük verir. Avtomobil hər zaman, deməli, qonşudan yaxşı olmalıdır, qonşunun avtomobilindən yaxşı olmalıdır. Belə bir prinsiplə bizim avtomobil sevərlər, deməli, avtomobili seçirlər.
Yəni, diqqət etməlisiniz ki, bu kriteriyəlik üstünlük təşkil edir.
Hələlik üstünlük təşkil edir.
Bəs nədir düzgün kriteriyi avtomobil seçimində?
Düzgün kriteriyi odur ki, avtomobil gərək az yer tutsun. Yəni, indi özünüz görürsünüz, şəhərdə parkovka problemi çox iti durur. Bundan savayı onun xərcləri az olsun. Yanacaq sərfiyyatı, demək olar ki, kiçik həcimli avtomobillərlə həmin o cipləri, off-roaderləri biz götürsək, onların sərfiyyatı 2-3 dəfə artıqdır. Belə baxanda, yəni əgər şəhərdə avtomobil sürülürsə, böyük avtomobil, yüksək keçimli avtomobil almağa nə ehtiyac var? Mənə elə gəlir ki, bir 10 il, 15 ilin 15 il vaxt lazımdır ki, bizimkilər bu qənaətə gəlsinlər və artıq bu stereotiplərdən uzaqlaşmaya başlasınlar.
Məsəl üçün Almaniyada siz qeyd etdiniz ki, xaricdəki müşahidələr onu göstərir ki, bir az çox off-roader rastlaşmalar. Bəli, bu belədir. Almaniyada, Fransada mən özüm də görmüşəm. Çox kiçik avtomobillər olur. Çünki orada parklaşma məsələ böyük problemdir. Bəli. Avtomobili yolun qırağında saxlamaq və hətta Fransada, məsəl üçün, demək olar ki, əksər avtomobillərin buferləri əzik vəziyyətdədir. Çünki bir-birinə belə deyə toqquşaraq dəyərək parklaşırlar onlar. Yaxşı, bəs avtomobillərin bu dərəcədə sayın çox olmasının digər belə deyək istiqaməti, səbəbləri barədə danışsaq, əhalinin gəlir səviyyəsinin artımı, bu müşahidə, bu nə dərəcədə düzgün bir əsaslandırmadır hazırki dövrdə?
Mənə də gəlir ki, bu yeganə əsaslandırmadır. Çünki mənə də gəlir ki, yalnız bununla bağlı ola bilər. Ümumiyyətlə götürsək, belə bir iqtisadiyyatda da belə bir araşdırma var ki, insanların gəlirini onların aldığı mallarla ölçürlər. Buna baxsaq, biz də görürük ki, ildən ilə avtomobil bazarının, avtomobil satışlarının həcmi çoxalır. Məsəl üçün, 2006 ilə 2007-ni biz müqayisə etsək, 20% deməli avtomobillərin satışı çoxalıb. Bunu mən, yəni, başqa nə ilə əlaqələndirməyi mən bilmirəm. Bu, yalnız onunla əlaqəlidir ki, insanların iqtisadi durumu yaxşılaşır. Başqa cür ola da bilməz mənə elə gəlir. Əgər iqtisadi vəziyyət pisləşsəydi, inanmıram ki, gedib cəmaat maşın alsın.
Amma digər tərəfdən, Azərbaycanda belə anlayış var, ünvanlı sosial yardım. Bəli. Və onun verilməsinin kriteriyalarından birində bir bənd var ki, ailənin avtomobili varsa, o, deməli, ünvanlı verilməndir. Sosial yardımdan məhrum olmalıdır. Axı, burada il söhbəti var. Yəni, bu tərəfdən, yəni, bu prizmadan, midanın bu tərəfi. 20 ilin avtomobili, 2 ilin avtomobili demək deyil. Ümumiyyətlə, neçə ildən sonra avtomobilin mövcudluğu artıq ailənin gəlir göstəricisi sayıla bilməz?
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanlının reallığına baxsaq, 10 il. Əgər avtomobil 10 il istifadə olunubsa Azərbaycanda, məncə onun nəsə bir imkanlıq kimi baxmaq olmaz. Yəni, avtomobil artıq öz qiymətini də itirir. Baxaq nə avtomobildə ilk növbədə. Əgər bu Jiguli-dirsə, bəli. Əgər ancaq bu Mercedes və ya hansısa bir xarici elit markadsa, onda demək olar ki, 10 il azdır. Biraz da çox götürmək lazımdır bu həcmə.
Diləcər yazılır. Mən sizə deyə bilərəm ki, Bakıda torpaq qurtaranda avtomobil satışı səngiyəcək və salam. Nə dərəcədə bu bağlılığı var? Torpaq satışı, avtomobil satışı.
Torpaq satışı bu yəqin ki, bir zarafat olaraq yazılıb. Məncə bir əlaqə olmalı deyil. Torpaq Bakı ged-gedə böyüyür. Mənə elə gəlir ki, hələ bir 50-60 ildə satmaq mümkün olacaq.
Təbii fikir, istənilən Azərbaycanlının həyatda məqsədi birinci avtomobil ev almaqdır. Fərq etməz, hansı yolla alınır. Əri yollarla rüşvətin sayını artırırıq. Ancaq avto ev əldə edə bilməliyik. Yəni, mütləq. Avtomobil və ev bu müəyyən bir stereotipdir.
Mən deyərdim ki, hətta avtomobil birinci yerdədir. Bu yağda qeyd etdiyim kimi birinci avtomobil almaq çalışırlar.
Yəni, avtomobildə gecələyərəm, evim olmasın.
Bəli,
çox maraqlı bir fikir. Zəki Əlibəyev Xatadım studiyamızın qonağıdır. Avtomobil bazarı özləri ekspert. Birbaşa efrimizin nömrəsi 436-77-41-dir və öz fikirlərinizi, suallarınızı mobil telefonlarınızdan da göndərə bilərsiniz. 050 ilə 744-1017 nömrəsində dinləyicilər də zəng eləyir və biz onlarla hazırda əlaqə saxlamağa çalışırıq ki, onların ümumiyyətlə avtomobil bazarının durumu barədə nə fikirləri var və s. İlqar adlı dinləyicimiz bizə qoşulur efirə. İlqar, bəri vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Buyurun, sizin fikirləriniz.
Mən bir qəti sualım var.
Buyurun.
Biraz siyasə bənzərdir.
Aha.
Haçana qədər biz Rusiya istehsalı maşınlara xarici maşın deməyəcəyik?
Aydındır, minnətdarım.
Artıq polis nümayəndələri də televiziyayla verilişlə aparanda deyirlər ki, xarici markalı maşınla filan tini keçib və s. və s. və ilaxır. Mən başa düşürəm ki, bizdə Şamaxıda ildə bir 10-15 nə avtomat yığılır. Bəli. Üçün bir şərəfimizi qoruyaq, adımız, sanımız qalsın.
Biden'da minnettar mı galiba? Teşekkürler. Buyurun.
İlk tabi de onu bildirmek istedim ki Şamakı'da 2-3 tane yok. Orada artık 2000'i keçib onların yığım həcmi. Lada avtomobillerine, Rusya avtomobillerine geldikde ise onlara xarici niye deyilmir? Mənim fikrimcə bu onunla əlaqəlidir ki, adətən biz xarici avtomobil deyəndə nəzərdə tuturuq ki, bu avtomobil müasir, bu avtomobilin texniki göstəriciləri çox yaxşıdır, komfortu çox yaxşıdır. Rusya avtomobillərdə bu yoxdur. Ona görə də biz obri avtomobilləri xarici avtomobil deyəndə biz Rusya avtomobillərini hardasa bir ikinci sort avtomobil kimi göstəririk.
Amma istənilən halda bu xarici avtomobil.
İstənilən halda xaricidir, bəli. Həmçinin də, məsəl üçün, Tavriya Ukraynada istehsal olunan, o da xarici avtomobildir. Özbekistanda yığılan DU-lar da xarici avtomobildir. Lakin, məncə əsasən problem bundadır ki, biz xarici deməklə yaxşıları ayırırıq.
Problemlərə baxmayaraq reytingin nömrə 1 idi. Mən digər bir fikir, mən təklif edərdim, sorğu keçirilsin, hansı məmurun neçə və hansı qiymətdə avtomobili var. Baş redaktor müavini olduğunuz avtomobil jurnalı bu barədə müəyyən araşdırma aparır.
Bunlar yoxdur, belə bir məlumat yoxdur bizdə.
Ümumiyyətlə, bahalı avtomobillər barədə ki, farklı çoxlu söhbətlər gəzir ki, hətta Bakının ətraf kəndlərində, yeraltı qarajlarda şəhərə çıxarmamaq şərtilə bahalı avtomobillər saxlanılır. Bu nə dərəcədə həqiqət uyğundur?
Var, həqiqət var bu sözlərdə. Məsəl üçün, bizim araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda kifayət qədər Lamborghini var, İtalyan superkarları da bu. Var köhnə avtomobillər də var. Yəni raritet sayılan avtomobillər Rolls-Royce-dur. Ondan sonra Mercedes-in raritet modelləri var. Hətta axır zamanlar belə şayələr də gəzir ki, hətta Azərbaycanda Bugatti Veyron deyilən bir avtomobil var. Bu avtomobilin qiyməti 1 milyon avrodan çoxdur. Bu həqiqətdir yoxsa bir şayədir bilinmir? Belə bir şayələr gəzir. Ola bilsin ki, var.
Amma üzə çıxarılmır.
Üzə çıxarılmır, ola bilsin. Ona görə ki, Bakıda hələ ki sürməyə yer də yoxdur avtomobilləri. Məsəl üçün, xaricdə belə avtomobilləri, idman sayığı avtomobilləri çıxarıb xüsusi treklərdə sürürlər. Bizdə olmadığından, yəni bunu çıxarıb şəhərdə sürməkdən heç bir ləzzəti də olan deyil. Həm də ki, ola bilsin ki, burada nəsə bir başqa bir səbəblər də var. Onu, yəni ki, başqa bir orqanlar aydın eləməlidir.
Aydındır.
Araşdırmalıdır.
Ramiz müəllim öz imzası ilə belə bir fikir göndərir ki, bu 1 milyon avtomobilçilərin sırasında müəllimlərin sayı nə qədərdir? Bu bir soru aparsanız yaxşı olar. Ümumiyyətlə, təbəqə mənsubiyyətini əks etdirən sorğuların keçirməsi necə baxırsınız?
Mən alqışlayardım belə sorğular keçirsəydi. Keçirilmir belə sorğu, ancaq mənim bildiyimə görə müşahidələr ona göstərir ki, get-gedə avtomobil alan insanların yəni maddi vəziyyəti, yəni avtomobili artıq indi kasıblar da ala bilir kreditə görə, yəni kredit şərtləri get-gedə yaxşılaşır və getdikcə də yaxşılaşır və avtomobili hər bir insan ala biləcək.
Sizcə Rusiya markası olan avtomobillərin Azərbaycanda çox satılmasını yaxın məsafənin olması ilə əlaqələndirmək olarmı?
Yox, deməzdim. Bununla bağlı deyil. Çünki avtomobili Yaponiyadan da getirirlər, Amerikadan da getirirlər. Yalnız qiyməti ilə bağlıdır.
Yəni, burada daşıma məsafəsi...
Problem o qədər
deyil. Faktor deyil. Hərçənd ki, daşımanın məsafəsi müəyyən bir təsir edici qüvvəyə malikdir qiymətə.
Orası belədir.
Zəkiyə və minnətdaram buyurunuza görə. Təşəkkürlər.
Buyurun.
Çox sağ olun. Zəkiyə Əli Bəyev, avtomobil bazarı üzrə ekspert avtoqrucuna başlayaraq
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qoyulur bəlir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz. Amma oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycan.az saytındakı layihələr barədə sizə söz açım xəbərlərdən əvvəl. Bu soru hissəsi də yenidən xərclərlə bağlıdır. Amma burada ümumi sual verilir. Gələn saatda studiyamızın qonağı İqtisadçı Bloqlar Mərkəzinin direktoru Natiq Cəfərli olacaq. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bəyan edib ki, dünya birjalarının neftin qiymətinin kəskin şəkildə artmasından problemlər yarana bilər və Azərbaycan qiymətə təsir etmə mexanizmlərini araşdıracaq. Söhbət hansı təsirdən gedir? Azaltmaq yoxsa çoxaltmaq? Bu məsələlər ətrafında Natiq Cəfərlə söhbət edərkən ümumiyyətlə neft gəlirlərini nəyə xərcləmək lazımdır? Sualına isə siz sorğu hissəsində Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən cavab verə bilərsiniz. Bu suala cavab verənlərin 3%-i qeyd edir ki, bayram şənliklərinə, 14%-i ordunun gücləndirilməsinə və eyni sayda olan cavab verənlər kənd təsərrüfatına cavab versiyalarını seçiblər. 20%-i qeyd edir ki, neft gəlirləri sosial məqsədlərə xərcləməlidir. 49%-i isə təxminən qeyd edir ki, gələcək nəsillərə ayrılmalıdır həmin bu neft gəlirləri. Bu da bir söhbətin mövzusudur. Dalga dəyişimi birazdan son xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində nə olacaq?
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları, yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.